Surja El Mujadile, ajo që diskutoi, me emrin e Allahut të gjithë më shirëshmit më shirë plotit. Allahu i ka dëgjuar fjalet e asaj që diskutoi me ty për burrin e vet dhe ju ankua ati. Allahu e dëgjoi bisedën tuaj sepse ai dëgjon dhe sheh gjithçka. Ata midis jush që i ndajnë gratë e veta, duke u thënë se ju duken si nënat e veta, duhet ta dinë se ato nuk janë nënat e tyre. Nënat e tyre janë vetëm ato që i kanë lindur ata. Fjalët që ata thanë janë të pahishme dhe të pavërteta, megjithatë Allahu është falës dhe shlyes i gabimeve. Ata që i ndajnë gratë e veta në këtë mënyrë, e pastaj duan të kthejnë mbrapsht atë që thanë, duhet të lirojnë një sklav apo sklave, para se të preken përsëri. Kështu ju urdhërohet, Allahu i di të gjitha ato që bëni ju. Ai që nuk gjen ndonjë sklav për të liruar, duhet që të agjëroj 2 muaj rresht para se të preken si bashkëshortë, e nëse nuk mund ta mbaj agjërimin, atëherë duhet të ushqej 60 të varfër. Kjo që të tregoni besimin në Allahun dhe të dërguarin e tij. Këta janë kufijtë e Allahut, ndërsa për jo besimtarët ka vuajtje të mundimshme. Vërtet, ata që i kundërvihen Allahut dhe të dërguarit të ti, do të poshtërohen, si që janë poshtëruar ata para tyre. Ne kemi zbritur shpalje të qarta, kurse për jo besimtarët do të ketë vuajtje poshtëruese, në ditën kur Allahu i ngjallë të gjithë e i njofton për veprat që kanë bërë. Allahu të gjitha i ka shënuar, edhe pse ata i kanë harruar. Allahu është dëshmitar i çdo gjëje. A nuk e di ti se Allahu di çdo gjë që është në qiej dhe në tokë? Nuk ka bisedë të fshehtë midis tre vetave që ai të mos jetë i katërti, as midis pesë vetave e që ai të mos jetë i gjashti, as kur janë më pak, as kur janë më shumë, që ai të mos jetë me ata, kuda që të ndodhen. Ai në ditën e kiametit do t'i njoftoj ata se çfarë kanë bërë, se me të vërtet Allahu di çdo gjë. A nuk i sheh ata të cilët, edhe pse ju është ndaluar të kurdisin fshehtësisht, kthehen tek ajo që është ndaluar dhe kurdisin për gjunahe, armiqësi dhe mos bindje ndaj të dërguarit. Kur vinë te ti, ata të përshëndesin me fjalë, me të cilat Allahu nuk të përshëndet kur dhe thonë me vete: pse nuk na dënon Allahu për këtë që po flasim? Gjehennemi është një dënim i mjaftueshëm për ata. Në flakët e ti do të digjen, sa vend banimi të mërshëm që është ai. O besimtar, kur të bisedoni fshehtas mes jush, mos flisni për gjunahe, armiqësi dhe mos bindje ndaj të dërguarit, por bisedoni për mirësi dhe drejtësi, kieni frikë Allahun, para të cilit do të tuboheni. Intrigat e fshehta vijnë vetëm nga djalli për t'i dëshpëruar besimtarët, e me gjithat, ai nuk mund t'u shkaktoj kur farë të keqeje, përveç nëse Allahu e lejon atë. Pra, besimtarët le të mbështeten tek Allahu. O besimtar, kur ju thuhet t'u hapni vend të tjerëve në tubim, atëherë bëni vend, se Allahu do t'ju bëj vend në xhennet. E kur ju thuhet të ngriheni, atëherë bëni kështu, se Allahu do t'i ngrejë në shkallë të lartë ata midis jush që besojnë dhe që u është dhënë dija. Allahu di çdo gjë që punoni. O besimtar, kur të doni të këshilloheni me të dërguarin, para këshillimit jepni lëmosh. Kjo është më mirë dhe më pastër për ju. Po nëse nuk keni, Allahu me të vërtet është falës dhe më shirë plot. A mos po frikësoheni që para këshillimit tuaj të jepni lëmosh? E nëse nuk jepni, e Allahu ju ka falur, atëherë kryeni namazin. Jepni zeqatin dhe dëgjoni Allahun e të dërguarin e ti. Allahu di çdo gjë që bëni. A nuk ishe ata hipokritët që shoqërohen me njerëz me të cilët Allahu është i zemëruar? Ata nuk ju përkasin as juve o besimtar, as atyre. Ata me vetë dije betohen në gënjeshtër se janë besimtar. Allahu u ka përgatitur atyre dënim të rënd, sepse është vërtet e mbrapsht ajo që bëjnë. Betimet e tyre i kanë bërë perde për mbrapshtit e tyre dhe i pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut, ata i pret dënimi poshtërues. As pasuria, as fëmijët e tyre nuk do të vinë as pak në ndihmë kur të jenë para Allahut. Ata do të jenë banor të zjarrit ku do të qëndrojnë për gjithmonë. Ditën kur Allahu t'i ringjallë të gjithë, ata do t'i betohen atij, ashtu siç të betohen ty tani, duke menduar se kjo do të sjellë dobi. Në të vërtetë, pikërisht ata janë gënjeshtarët. Ata i ka vënë poshtë djalli dhe i ka bërë që të harrojnë përmendjen e Allahut. Ata janë pala e djallit, në të vërtetë pala e djallit janë humbësit. Ata që kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e tij do të jenë në shkallën më të poshtëruar. Allahu ka vendosur, unë dhe të dërguarit e mi do të triumfojnë me siguri. Allahu është vërtet i fort dhe i plot fuqishëm. Nuk gjen njerëz që besojnë në Allahun dhe në ditën e fundit që të ushqejnë dashurinë ndaj atyre të cilët kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, edhe në qofshin ata etërit e tyre, ose bitë e tyre, ose vëllezërit e tyre, ose farefisi i tyre. Allahu ka skalitur besimin në zemrat e tyre dhe i ka fuqizuar ata me shpalljen e vetë. Ai do t'i shpjerë ata në kopshte, në për të cilat rrjedhin lumenjë e ku do të qëndrojnë për gjithmonë. Allahu është i kënaqur me ata, por edhe ata do të jenë të kënaqur me të. Ata janë pala e Allahut dhe vërtet që pala e Allahut do të jetë fituese.